Labrīt, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam Saeimas 2010. gada 30. septembra sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, mums jālēma par iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībā. Un budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas šodienas sēdes darba kārtībā un izslēgt no sadaļas likumprojekta izskatīšanu likumprojekta grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli izskatīšanu otrajā lasīmā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtību grozīt. Sociālo un darba lietu komisija savukārt lūdz izslēgt no šodienas sēdes darba kārtības no sadaļas likumprojekta izskatīšanu 23. Jautājumu likumprojekta grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtību grozīt. Savukārt Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņu šodienas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu Ventspils brīvostas likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtību grozīt. Un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt vēl vienu grozījumu šodienas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojekta grozījumu Rīgas brīvostas likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtību grozīt. Un tā, godātie kolēģi, tradicionāli sākam ar prezidija ziņojumiem par iesniegtajiem likumprojektiem. Un Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par protokolu, ar ko groza 2007. Gada 25. Un 26. aprīlī parakstīto gaisa transporta nolīgumu starp Amerikas Savienotajām valstīm un Eiropas kopienu un tās dalību valstīm, nodot ārlietu komisijai un Tautsaimniecības agrāras vides un reģionālās politikas komisijai. Un noteikti ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu civilu procesu likumā nodot juridiskai komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu iedzīvotāju reģistra likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumus civilu stāvokļu aktu likumā nodot juridiskajai komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu dzīvesvietas deklarēšanas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par autoceļiem nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par protokolu, ar ko groza protokolu par pārejas noteikumiem, kurš pievienots līgumam par Eiropas Savienību, līgumam par Eiropas Savienības darbību un Eiropas atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam, nodot ārlietu komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina Saeimas juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu nodot juridiskajai komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Porieša, Rugātis, Kastēna, Aizbalta un Baštika iesniegto likumprojektu grozījumus likumā par pievienotās vērtības nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulu viens deputāts var runāt par viens pret likumprojektu nodošanu komisijai. Vārds deputātam Guntim Bērziņam, viņš runāšot pret.
Cienītie cienītājs priekšsēdētāji, cienītie kolēģi deputāti. Pirmā brīdī, es domāju, varētu izskatīties, ka šis likumprojekts ir iesniegts tiešām cēlu mērķu nodomāts samazināt PVN maizei, samazināt PVN pienam. Bet, diemžēl, ja tā paskatās tuvāk, neatstāja sajūta, ka šodien ir ceturtdiena un ka sestdien notiek vēlēšanas, un ka šiem diviem notikumiem ir kaut kāda sakarība, ka šis likumprojekts ir vairāk domāts skatoties uz vēlēšanu tuvumu un ne uz reālo domu, varbūt palīdzēt cilvēkiem, kam PVN palīdzēšana tiešām kaut ko arī nozīmētu. Saistībā ar šo likumprojektu, iesniegto likumprojektu un tās anotāciju. Es arī kā budžeta un finanšu komisijas vadītājs gribētu norādīt, ka anotācijā ir norādīts, ka iespējams ar šo pieņemot šādu PVN samazinājumu, ka varētu celties ienākumu, jo maizes patēriņš un piena patēriņš varbūt paceltos. Diemžēl, es domāju, iesniedzēji nav pareizi sapratuši matemātiku, jo kas notiks, būs, ka PVN ienākums valstī samazināsies vairāk par pusi, bet toties maizes un piena cenas varbūt labākā gadījumā samazināsies par kādiem 13%. Un šādā situācijā nevar sagaidīt, ka būs strauši gan maizes, gan piena cenu un patēriņu pieaugums. Trešā lieta, ko es gribētu pateikt, ir, ka šis nav jauns priekšlikums. Ar šādu priekšlikumu jau pirms 3 gadiem Krišāns Kariņš nāca valdībā, toreiz to noraidīja. Jaunais laiks 2007. Gada maijā nāca ar šādu priekšlikumu un 2007. Gada nogalē arī opozīcija lika priekšā šādu priekšlikumu un Tautas partija visus šos priekšlikumus noraidīja. Kolēģi, es tādēļ gribētu aicināt, nekritīsim šajā uz šī vilinājuma, bet noraidīsim šo priekšlikumu, jo šis priekšlikums, šis likuma projekts nav nopietni domāts, lai palīdzētu mazturīgiem. Viņš ir domāts skatoties vēl uz gaidamām Saeimas vēlēšanām sestdien. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Mārim Kučinskim. Viņš runās par.
Godātais prezidents, cienījamie deputāti, vispirms atļaujiet jūs visus sveikt pēdējā sēdē pirms vēlēšanām. Ceru, ka satiksimies arī pēc. Bloks par labu Latviju iesniedz šo priekšlikumu, vadoties no savas programmas. Mums tas ir ierakstīts nākamajiem 4 gadiem visu pasākumu plānā, un mēs par to arī cīnīsimies. Tik pieminēts, un es atgādināšu vēsturi vairāk kā 3 gadus atpakaļ. Bija mums tāds ekonomikas ministrs Krišāns Kariņš no jaunā laika, kurš ekonomikā varbūt arī īsti neko paliekoši neatstāja. Vienīgi varam atcerēties Grimbergu nosūtīšanu uz Ventspilu bez personu Skoda. Bet toties viņa priekšlikums bija samazināt pārtikai PVN tobrīd, kā tas bija iespējams, līdz 5%. Tas notika izaugsmes gados, un vēsturi ierakstīs, ka tie bija izaugsmes gadi, un tai brīdī atbalstīt šādu priekšlikumu bija nepareizi. Nepareizi tāpēc, kad tobrīd cenas cēlās, es neapšaubu varbūt Kariņa kungu un jaunā laika labos nodoms, bet pētījumi liecināja, ka tirgotāji vispārējā cena pieauguma periodā to izmantot, pieliekot naudiņu savai peļņai un nevis samazinot pārtikai cenas. Turklāt tobrīd, ja kāds atceras, tad finanses līdzekļi nebija tik kritiskā stāvoklī, kā tas ir šobrīd. Šobrīd mēs esam nonākuši krīzes pašā bedrē, un mums ir jāizmeklē pasākumu, kā atbalstīt cilvēkus, kā atbalstīt tos, kam ikdienā nav iespējas pirkt kaut kādas Coca-Colas vai citas skaitīgas dzērienas. Bloks par labu Latviju iesniedz šo priekšlikumu. Iesniedz viņu tāpēc, lai sākoties jaunajai Saeimai, viņš būtu nonācis līdz pirmajam lasījumam, lai mēs varētu arī izlabot varbūt dažas pārejas noteikumos nēsošās lietas, bet šis jautājums būtu aktuāls, un mēs par to varētu diskutēt un ielaist. un pieņemt galējā lasījumā jau tuvākajos laikos. Šis ir tikai neliels pasākums, kas neapšaubām nesīs labumu, nevis kaut kādu finansu zaudējumus, jo fiskālā ietekme ir ārkārtīgi niecīga. Atceroties, kā jaunais laiks toreiz runāja, cīnījās un stāstīja par šīm lietām, es aicinu jūs balsot un atbalstīt likumprojektu nodošanu komisijai.
Paldies, viens deputāts runājas par viens pret likumprojektu nodošanu komisijai. Lūdzu uz zvanu. Balsosim par deputātu Poriešu, Rugātas, Kastēna, Aizbalta un Baštika iesniegtā likumprojekta grozījums likumā par pievienotās vērtības nodokli, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 38, pret 3, atturas 37, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijas ierosina deputāti Dukšīnska, Kučīnska, Kastēna, Baštika un Aizbalta iesniegto likumprojektu grozījumu izglītības likumā nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vārds deputātam Andrim Bērziņam, Latvijas pirmā partija, Latvijas ceļš, viņš acīm redzot runās par.
Augsts godājumais prezidij, godājumie kolēģi, ar šiem grozījumiem izglītības likumā politiskais bloks par labu Latviju faktiski grib sakārtot virkni jautājumu, kuri diemžēl uz šobrīd, jāsaka, diemžēl uz šobrīd ir palikuši nesakārtot izglītības sistēmā. Ir sācies jaunais mācību gads un, manuprāt, ja godājumie kolēģi, mēs visi nobalsot par šī likuma pieņemšanu skatīšanai un ātru izskatīšanu, mums visi vecāki un visi bērni un arī visi droši vien vecvecāki pateikt paldies. Mēs gribam atrisināt trīs jautājumus. Pirmais, beidzot pielikt punktu par to, vai valstī ir jāpiedalās mācību grāmatu un mācību burtnīcu finansēšanā skolniekiem visās skolās. Šobrīd tā situācija, ka valsts budžeta finansējums ir ārkārtīgi neliels un savukārt pašvaldību rocība ir atšķirīga. Un tas tā atšķiras atkarībā no tā, kur atrodas pašvaldība un cik tās rīcībā ir resursi. Mēs piedāvājam skaidru un gaišu pateikt, ka tās ir valsts pienākums nodrošināt bērniem gan grāmatas, gan burtnīcas no 1. Līdz 9. Klasei, tad obligātajā sadaļā. Otrs kolēģi jautājums ir jautājums par brīvpusdienām. Mēs esam dažādi lauzuši šķēps, mēs esam vairāk kārt iestājušies par to, ka brīvpusdienām ir jābūt. Mēs pat esam panākuši to, ka brīvpusdienas bija paredzēts jau arī otrajā klasē no šā gada 1. Septembra. Diemžēl Dombrovska kunga valdība pēdējiem budžeta grozījumiem šīs brīvpusdienas otrās klases skolniekiem svītroja. Mēs gribam šeit ar šo grozījumu likumā skaidru un gaišu pateikt, ka no 1. Līdz 4. Klasei skolās visiem skolniekiem pienākas brīvpusdienas. Un trešais, kolēģi, mēs gribam ieviest kārtību ar mācību grāmatām. Mēs vairāk kārt no šīs saimes tribīnes pēdējo 4 gadu laikā esam runājuši par to, ka izglītības ministrija, atļaujot ļoti daudz mācību grāmatas mācībām, vienos un tajos pašos priekšmetos no vienas puses piekop it kā tādu ļoti liberālu un pareizu politiku, no otras puses tas nozīmē to, ka šobrīd tas, kuru mācību grāmatu būs galvenā mācību grāmata, no kuras skolā mācīsies, nosaka tas, kura mācību grāmata patīk katram konkrētam skolotājam. Un tas nav pareizi, jo no vecāku maciņiem ar to tiek izņemta laukā ļoti liela naudas masa. Godājumie kolēģi, mūsuprāt, politiskais bloks pa labu Latviju prāt, ir izglītības ministrijai jāpasaka, kur ir tā galvenā mācību grāmata, un otrs ir, viņai ir jānodrošina arī tas, ka šī galvenā mācību grāmata ir pieejama elektroniskā versijā par brīvu leviju plādēšanai, lai katrs bērns vai katra bērna vecāks, ja viņš nevar nopirkt to dārgo mācību grāmatu tajos biezajos vākos ar skaistajām krāsainajām ilustrācijām, lai viņš vienkārši var nolādēt datorā, nokopēt šo mācību grāmatu, un šī mācību grāmata var būt pieejama jebkuram skolniekam. Godājumie kolēģi, aicinu jūs atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
godātie kolēģi, es patiesībā nešaubos par šī likuma projekta iesniedzēju labo gribu. Es ļoti ticu, ka viņi tiešām grib palīdzēt Latvijas izglītības sistēmai. Un es ceru, ka tas analfabētisms, kas dveš no šiem priekšlikumiem, nenāk no ļaunas sirds, bet no nezināšanas. Ja godātie iesniedzēji būtu palasījuši Latvijas Republikas satversmi, proti 112. Pantu par bezmaksas izglītību, tad viņi saprastu, ka diemžēl viņu iesniegtie priekšlikumi ļoti būtiski sašaurina satversmes 112. Pantā ietvertās normas. Līdz ar to nebūtu atbalstāmi. Un, godātie kolēģi, es saprotu, ka jūsu izglītības gadi ir stipri aiz muguras, un varbūt tiešām jūs esat lasījuši un mācījušies no vienas grāmatas, bet vēstures ratu pagriezt atpakaļ ir ļoti grūti. Un kaut arī neapšaubu jūsu labos nodomus, tomēr šādus priekšlikumus pieņemt Latvijas Republikas Saimai 2010. Gadā gan nevajadzētu. Paldies!
Paldies, viens deputāts runājas par viens pretlikuma projektu nodošanu komisijai, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Dukšīnsku, Kučīnsku, Kastēnu, Baštiku un Aizbeltiesniegtā sniegtā likuma projektu grozījuma izglītības likumā nodošanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 8, atturs 35. Likuma projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina Saeimas juridiskās komisijas iesniegto likuma projektu grozījumu civila procesa likumā nodot juridiskajai komisijai. Noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto likuma projektu apvienoto nāciju izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Latvijas Nacionālās komisijas likums nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai. Noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu ūdens apsaimniekošanas likumā nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Protams, kolēģi pāriem pie nākamās apakšsādājas par atvainājumu piešķiršanu. Un mūsu kolēģi deputāti Inna Druvieta ir lūgusi piešķirt viņai neapmaksāt atvainājumu 23. Septembrī, tātad pagājušajā ceturtdienā Saeimas prezidijs šo atvainājumu ir piešķirši. Šim paziņojumam tikai informatīvs raksturs, tas nav balsojams. Savukārt deputāts Jānis Dukšinskis ir lūdzis piešķirt viņam bezalgas atvainājumu šodien, 30. septembrī, un šis jautājums gan ir balsojams, tāpēc lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātam Jānim Dukšinskim šagad, 30. septembrī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret atturs nav, atvainājums deputātam Dukšinskim ir piešķirts. Un arī deputāts Vitālijs Aizbalts lūdzu piešķirt viņam neapmaksāt atvainājumu šā gada 30. septembrī. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksāt atvainājumu piešķiršanu deputātam Vitālijam Aizbaltam šā gada 30. septembrī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret atturs nav. Atvainājums deputātam Aizbeltam piešķirts. Nākamā apakšsadaļa amatpersonu ievēlēšana apstiprināšana. Mēs atvainojamies lielā sadaļa amatpersonu ievēlēšana apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Sandras Eglītes apstiprināšanu par Ventspils tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Reirs.
Augst godātais priekšsādātāja kungs, godātie kolēģi. Juridiskā komisija ir saņēmusi, ir sagatavojusi lēmumu projektu par Sandras Eglītes apstiprināšanu par Ventspils tiesas tiesnesi. Juridiskā komisija izskatīja šo lēmumu projektu, aizklāti balsoja un atbalstīja lēmumu projektu. Lūdzu arī Saeimu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Sandras Eglītes apstiprināšanu par Ventspils tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 76 pret atturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Inets Riekstiņas apstiprināšanu par Siguldas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Juridiskā komisija ir sagatavojusi un izskatījusi lēmuma projektu par Inetas Riekstiņas apstiprināšanu par Siguldas tiesas tiesnesi. Aizklāti balsojot atbalstījuši šo lēmuma projektu un lūdzu arī Saeimu atbalstīt šo lēmuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par lēmumu projektu par Inetas Riekstiņas apstiprināšanu par Siguldas tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 72 pret atturas nav lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam izskatīt nākamo sadaļu likumprojektu izskatīšanu, mums jālēm vēl par iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībā un juridiskā komisija lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasīmā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā šīs pašas komisijas, tātad juridiskās komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasīmā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā šīs pašas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu civilu procesu likumā vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasīmā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā šīs pašas komisijas izstrādāto likumprojektu apvienoto nāciju izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Latvijas Nacionālās komisijas likumus. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un sākam izskatīt sādēju likumprojektu izskatīšanu, likumprojekts grozījumu civilu procesu likumā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Soli Tāboltiņ.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar Saeimas sēdē izskatāmo dokumentu 6505 grozījumi, likumprojektu grozījumu civilu procesu likumā pirms trešā lasījuma. Juridiskā komisija uz trešo lasījumu ir saņēmusi 60 priekšlikumus. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kuru komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums ir no labklājības ministra Auguļa kunga, kuru arī komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Trešais partija apvienības Nacionāla apvienība Visu Latvijai Tēzemē brīvībai LNNK ir atbalstīts un iekļauts komisijas ceturtajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt. Vai es atvainojos, deputāti pras balsojumu tomēr, lūdzu zvanu.
Par trešo vai par ceturto? Tātad trešais ir...
Jūs par trešo jau saprotu, ka prasāt balsojumu. Jā. Balsosim par trešo partiju apvienības Nacionāla apvienība Visu Latviju Tēzēm brīvībai LNNK frakcijas trešo priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Rezultātu lūdzu. Par 17 pret 36 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atkal prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Juridiskās komisijas, tātad atbildīgās komisijas priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 18 atturas 1. Priekšlikums atbalstīts. Vai deputāts Fjodorovs vēlas kaut ko mums vēstīt par procedūru? Nevēlas vairs neko mums vēstīt. Turpinam ar 5. priekšlikumu.
5. partija apvienības Nacionāla apvienība Visu Latvijai Tēzēm brīvībai LNNK priekšlikums ir atbalstīts daļai un iekļauts komisijas 6. priekšlikumā.
Deputāti atkal prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto Partija apvienības Nacionāla apvienība visu Latviju tēzumē brīvība LNNK frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 6, pret 56, atturas 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
Savukārt 6. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atkal prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 6. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52, pret 16, atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
7. Partija apvienības Nacionāla apvienība visu Latviju tēzumē brīvība LNNK priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
8. Juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
9. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 10. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 11. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Juridiskā biroja priekšlikums 63. Lapspusē ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Juridiskā biroja priekšlikums 72. Lapspusē ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Tieslietu ministra priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Tieslietu ministra priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Juridiskās komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. Juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. Tieslietu ministra priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
32. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. Partija apvienības Nacionāla apvienība visu Latviju tēzumē brīvība LNNK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
34. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
35. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. Tieslietu ministra priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. Partija apvienības Nacionāla apvienība visu Latviju tēzumē brīvība LNNK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
38. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
39. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts un iekļauts 40. Juridiskās komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
41. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts 42. Juridiskās komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
43. Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
44. Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
45. Partija apvienības Nacionāla apvienība visu Latviju tēzumē brīvība LNNK priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
46. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
47. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
48. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
49. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
50. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
51. Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
52. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
53. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
54. Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
55. Partija apvienības Nacionāla apvienība visu Latviju tēzumē brīvība LNNK priekšlikums atbalstīts daļēji un iekļauts 56. Juridiskās komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
57. Deputāta Štokenberga priekšlikums nav atbalstīts šajā projektā, bet viņu ir atbalstījusi komisija konceptuāli, un šodien mēs jau atbalstījām šo priekšlikumu, nododot viņu komisijai izskatīšanai, un arī mēs paši lēmām, ka šajā pat plenārsēdē mēs viņu skatīsim atkārtot pirmajā lasījumā. Tā kā šis priekšlikums ir būtisks, bet tā kā šie grozījumi attiecas vairāk uz maksāt nespējas likumu, tad komisija lēma viņus izdalīt kā atsevišķu grozījumu. Bet šis 57. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 58. Par šo pašu tēmu Štokenberga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 59. Štokenberga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
60. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, un es lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu grozījumu civila procesa likumā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civila procesa likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, preti nav, atturas 13, likums pieņemts. Likumprojekts par nekustamā īpašuma atsevināšanu sabiedriskajām vajadzībām Pļaviņu hidroelektrostacijas rezervas pārgāzenes būvniecībai. Pirmais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Kolēģi, šis īpašums tiek atsevināts, lai veiktu drošības pasākumus un novērst iespējamos nelaimes gadījumus Pļaviņu hidroelektrostacijā, tājā ūdens krātuvē. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā šo likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu par nekustamā īpašuma atsevināšanu sabiedriskajām vajadzībām Pļaviņu hidroelektrostacijas rezervas pārgāzenes būvniecībai pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret 5, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
1. novembris.
Termiņš 1. novembris. Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums dokumentu legalizācijas likumā pirmais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Kolēģi, izskatām grozījums dokumentu legalizācijas likumā. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījums dokumentu legalizācijas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
5. oktobris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5. oktobris. Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījumi tiesu izpildītāja likumā pirmais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Kolēģi, izskatām likumprojektu grozījumu tiesu izpildītāja likumā. Šie grozījumi pamatā reglamentēs tiesu izpildītāju palīgu darbu. Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu tiesu izpildītāja likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
5. oktobris.
5. oktobris. Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma likumā par aviāciju. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vens Armands Krauklis.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 1907. Grozījuma likumā par aviāciju. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais satiksmes ministra Gerharda priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais satiksmes ministra Gerharda priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Septītais satiksmes ministra Gerharda priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Astotais satiksmes ministra Gerharda priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
9. Satiksmes ministra Gerhārda priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
10. Satiksmes ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Visi priekšlikumi ir izskatīti. Aicinu deputātus atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par aviāciju otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu par 74, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts. Grozījuma likumā par grāmatvedību otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Cenētie kolēģi, likumprojektā grozījuma likumā par grāmatvedību budžeta un finanšu komisija nesaņēma nevienu priekšlikumu. Es tādēļ aicinu Saeimu šo likumprojektu pieņemt otrā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par grāmatvedību otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekts. Grozījumu gada pārskatu likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Cienītie kolēģi, šajā likumprojektā ir saņemti divi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums – finanšu ministra priekšlikums, kas ir precizējums, ko komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums attiecās uz precizējumiem pārejas noteikumos, kas nāca no finanšu ministrija, to arī komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Ar to visu priekšlikumu izskatīt aicinu Saeimu likumprojektu pieņemt otrā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu gada pārskatu likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 75, pret atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu konsolidēto gadu pārskatu likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Paldies, cienītie kolēģi. Arī šajā likumprojektā grozījumu konsolidētā gadu pārskatu likumā ir tikai viens priekšlikums no finanšu ministra, un priekšlikums attiecās uz precizējumiem pārejas noteikumos. Komisija priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Ar to priekšlikumu izskatīt un aicinu Saeimu likumprojektu pieņemt otrā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu konsolidēto gadu pārskatu likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav. Likums pieņemts. Pirms mēs sākam izskatīt nākamo darba kārtības punktu, es informēju, ka Saeimas prezidijas ir saņēmis 5 deputātu Zaķa, Ārberga, Kučinska, Kraukļa un Seiles iesniegumu ar lūgumu izslēgt no šodienas sēdes darba kārtības likumprojektu par akcijas, atcīmredzot grozījumu likumā par akcijas nodokli, kas ir 34. Apstiprinātās darba kārtības jautājums. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, līdz ar to darba kārtība grozīta, un šis darba kārtības punkts tiek izslēgts no darba kārtības. Nākamais darbkārtības punkts, likumprojekts grozījuma ūdens apsaimniekošanas likumā. Otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vencermans Kraupu.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 1960 grozījumu ūdens apsaimniekošanas likumā. Uz otro lasījumu neviens priekšlikums nav saņemts, līdz ar to aicinu atbalstot šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ūdens apsaimniekošanas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturs nav, likums pieņemts. Likums grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Likumprojekta otrreizēji caurlūkošana valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurziņš.
Labdien, cienījamie kolēģi! Darba jautājums ir dokuments ar numuru 6463. Otrreizējā caurlūkošana likuma un grozījuma likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Komisija rūpīgi pastrādāja un izskatīja šos tie argumentus, kādēļ likumprojekts tika atgriezis atpakaļ komisijai un kopīgi ar knābi ekspertiem, ar Saeimas juridisko biroju. Valsts kontrole secināja, ka tomēr šie punkti, ko deputāts Leiškalnkungs paredz iekļaut, es atvainoju, šeit Durskungs paredz iekļaut šajā likumā, ir pārnesams uz likumu par politiskām partijām un to apvienībām. Tādēļ nonākam pie astoņiem iesniegtiem priešlikumiem. Pirmais ir deputāta Leiškalnkunga priešlikums, kas ir komisijas atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Kārlim Šudurskim.
Augsts godāto priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Pirmais deputāta Leiškalna priekšlikums aicina svītrot no likuma to normu, ko mēs esam pieņēmuši trešajā lasījumā pirms dažiem mēnešiem, ka partiju valžu locekļi un valžu priekšsēdētāji arī būtu viņiem jāiesniedz deklarācijas, kas pēc formas atbilstu valsts amatpersonu deklarācijām. Tas, protams, nepadara šīs personas par valsts amatpersonām, ja tās nav, bet dod zināmu skaidrību par to personu mantisko stāvokli, kam ir liela ietekme uz politikas procesu. Pēc šī likuma pieņemšanas sākās riņķa dancis, ka normas visumā pareizas, tikai likums nav īstais. Mans kolēģis augsti godātais Leiškalna kungs tik ļoti satraucās par juridisko tīrību, ka pat tūlīt aizskrēja uz pili nosūdzēt to valsts prezidentam, un likums nonāca atpakaļ Saeimā. Godātie kolēģi, vakar LNT debatēs Tautas partijas līderis Šķēli teica, ka visiem miljonāriem būtu jāiesniedz deklarācijas. Un tas bija instruments cīņā par ēnu pret ēnu ekonomiku. Kolēģi, ja mēs paskatāmies paša Šķēles kunga deklarāciju, nu tā ir miljonāram ļoti trūcīga. Viņam oficiāli pieder dažu bēdīgu sija kapitāla daļas, Viņš pelna dodams padomus Valmieras pienam, kas viņam arī nepieder. Tās laikam ir ļauna ļaužu runas, ka viņš pārtiekot no Rīgas atkritumiem, jo arī atkritumu nav deklarācijā, tāpat kā vēja parku tur nav. Jautājums, no kā Šķēli dzīvo? Iespējams, ka Šķēli uztur sieva, kas vada partijas valdi. Bet nekādu deklarāciju sabiedrības priekšā par vīru iespējams daudz turīgākā Šķēles kundze nesniedz, vienlaikus veidodam partijas politiku. Tāpēc, godātie kolēģi, es pat baidos, ka Šķēles kungs pats nezin, kas pieder viņa sievai.
Mēs varētu tā tāpēc, par likumprojektu
Tāpēc, atgriežoties pie likumprojekta, es domāju, ka Leiškalna kungs, iesniegdams šo pirmo priekšlikumu, nav sapratis savu partijas līdera labos nodomus, un patiesībā iet pret partijas politiku. Godātie kolēģi, apkarosim ēnu ekonomiku un aicināsim gan Lībanas kundzi, gan Savicka kungu, gan visus ļoti cienījamos citus par labu Latvijas valdes locekļus iesniegt amatpersonu deklarācijas. Paldies! Aicinu noraidīt Leiškalna kunga priekšlikumu.
Paldies! Vārds debatēs deputātam Kārlim Leiškalnam.
Tikko Šadurs kungs stāstīja par satversmi, par 12. pantu, par 112. pantu, es atvainojos par izglītības likumu, un tur viņš ārkārtīgi rūpējās par juridisko tīrību. Es ne uz kādu pili neskrēju. Man uz pili uzaicināja valsts prezidents pēc tam, kad es viņam aizrakstīju vēstuli, kurā es norādīju, ka varbūt nav slikti, ja politisko partiju un organizāciju valžu locekļu priekšsēdētāji, pakaļskrējai, līdzskrējai un atbalstītāji rakstīt amatpersonu deklarācijas. Iespējams, ka nav slikti, bet slikti ir tas, ka viņi nav amatpersonas, un tieši savā vēstulē valsts prezidentam es teicu, ja grib šādu normu ieviest, tā ir jāievieš citā likumā, un šis likums saucās par politiskām organizācijām, partijām vai nu iekavās, vai savu runes jau es aizmirs, man tas neinteresē. Tā kā jebkurš priekšlikums Šadurs kungs, jebkurš labais nodoms jāieliek tieši tajā likumā, kas uz to attiecās. Nu kāds šobrīd Šēli valsts amatpersona, kāda Kristiāna Libani valsts amatpersona, nekādā veidā. Ja jūs gribiet ko labot, atrodiet pareizo likumu uz priekšu, un es jums atbalstīšu. Tā kā uz pili es nekur neskrien, sūdzības es nekādas nerakstu, un ja jūs ievērosiet arī mūsu Saeimas visnotaļ asprātīgais, gudrais un lieliskais juridiskais birojs, iesniedz tieši tādu pašu priekšlikumu, ka es, līdz ar to es savā juridiskās domas lidojumā šo četru saimu laikā, kamēr es tās atrodies, es guvis zināmas panākumus. Novēlu nākamajā saimā un Eiropas parlamentā Šadurs kungs jums to pašu uzredzēšanos.
Vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim otro reizi.
Godātie kolēģi, es ļoti atvainojos Leiškalna kungam, jo es tiešām nezināju, ka viņa gaišās domas lidoja uz pili vēstules formā, nevis viņa čaklo kāju nestas. Leiškalna kungs, no sirds jums atvainojos par to. Tiešām ticu, ka jūs uz pili neskrējāt, bet rakstījāt. Savukārt, kas attiecas uz juridiskās domas tīrību, tad Leiškalna kungs, ja jūs būtu izlasījis manu trešo un ceturto priekšlikumu, tad jūs būtu sapratis, ka patiesībā tie bija tikai juridiskās domas tīrības meklējumi, lai labu nodomu vadīti, ka pareizās normas ir jāieraksta pareizos likumos, mēs nesabojātu šī likuma idejisko tīrību. Un savukārt, kas attiec uz jūsu ne par tēmu pieminēto man uzstāšanos par izglītības likuma grozījumiem. Tur es absolūti neuztraucos par juridisko tīrību, bet tikai par to, ka šobrīd satversme nosaka mācību grāmatas bez maksas no 1. Līdz 12. Klasei, bet iesniedzēji gribēja ļaunprātīgi piedodiet aiz nezināšanas sašaurināt šo normu uz 1. Līdz 9. Klasi. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Kārlim Leiškalnam debatēs otro reizi.
Nekad nevalo bez vajadzības, saka. Čehovs un arī mans draugs Bendiks. Un tāpēc Kārli, un sevišķi Kārliem, es nekad nevaru melot arī 23. Šī likuma projekta panta sakarā. Kad es aizsūtīju vēstuli, kas aizlidoja kā man domu uz pili, es sanācu uzaicinājumu, bet uz turieni es neskrēju. Jūs varat iedomāties, kā no Saeimas ēkas līdz pilī pils laukumā 3 iet persona, ko ir uzaicinājis pats prezidents, lai apspriest likuma projektu. Es gāju cēli, paceltu galvu un smagu domu mākts vai neiznāks man, bet tā, ka prezidents būs likuma atraidījis vai neiznāks man sastrīdēties ar manu draugu, soli biedru finanses un budžeta komisijā pašu Kārli Šadurski. Piedodiet, es tiešām biju pilī.
Paldies. Debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Juridiski augstsvērtīgajām debatēm nav ko piebilst.
Vai Šadurs kungs uzstājas balsojumu, es varētu? Jā. Lūdzu zvanam. Balsosim par pirmo deputātu Leiškalna priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret 8, atturs 1, priešlikums atbalstīts.
Arī otrais juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Deputāti Šadurs trešais priešlikums neguļu komisijas atbalst.
Deputāti Šadurs, kas vēlas sākt debatas, vārds debatēs deputātam Šadurskim.
Godātie kolēģi, tā kā jūs ar lielu balsu vairākumu iestājāties par juridisko tīrību šai likumā, tad, diemžēl, pārējie manas iesniegtie priekšlikumi nonāk pretrunā ar pirmo jūsu jau atbalstīto un nav balsojami.
Es saprotu, jūs viņus atsaucat? Jā. Es varu, ka Šadurs kungs neatsauc, lai pašā laikā neuzstājas balsojumu. Paldies, Šadurs kungam, debats beidzam. Vai ir kas komisijas vārdā piebilstams? Nav pie šī piebilstams. Bet viņi tiešām pēc būtības vairs nav balsojumiem.
Bet ceļotājs arī netiek atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Savukārt, piektais Leiškalnkalna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī sestais juridiskā birojā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais Šaduskunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Atbalstīts ir astotais Šaduskunga priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Aicinu atbalstīt šo likumprojektu galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumu. Grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Otrreizējais caur lūkošanas kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies.
Likumprojekts grozījuma jaunatnes likumā trešais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ingrīda Sirdsene.
Labdien, cienījamie kolēģi! Strādājam ar likumprojektu grozījuma jaunatnes likumā reģistrācijas numurs 1736 trešajā lasījumā. Pavisam kopumā ir 23 priekšlikumi. Pirmais cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais izglītības un zinātnes ministrs Koķis priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī septītais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais izglītības un zinātnes ministrs Koķis priekšlikums nav atbalstīts, jo nav precīzi norādīta konkrēta institūcija, kas tālāk nodarbotos ar darbu organizēšanu.
Deputāti neiebilst.
Devītais cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Divpadsmitais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trīspadsmitais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Četrpadsmitais cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 15. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 21. Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un arī pēdējais 23. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un lūdzu atbalstīt likumprojektu grozījumu jaunatnes likumā trešajā lasījumā kopumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu jaunatnes likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65, pret nav, atturas 10. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma zemes grāmatu likumā pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā. Deputāts Mareks Segliņš.
Kolēģi, aicinu šo likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Ļoti lakoniski, paldies. Lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījumu zemesgrāmatu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšmēsniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Aicinu noteikt termiņu 5 dienas, tātad līdz 5. oktobrim.
5. oktobris deputāti neiebilst. Likuma projekts. Grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām otrais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Cienītie kolēģi, likuma projektam grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām ir iesniegt 12 priekšlikumu. Pirmais priekšlikums tieslietu ministra vietas izpildītāja Imanta Liedža priekšlikums komisija atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums finanšu ministra priekšlikums nav atbalstīts un es gribētu paskaidrot, ka šis un daži nākamie priekšlikumi attiecās uz skaidras naudas izmantošanu un komisija nolēma, ka šeit būtu nepieciešama niansētāka pieeja un aicināja valdību izstrādāt jaunu likuma projektu šajā ziņā.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Trešais priekšlikums arī līdzīgi iemeslu dēļ netika atbalstīts, un, bet ir iekļauts komisijas ceturtā priekšlikuma.
Tagad rakstīts, ka viņš ir atbalstīts un iekļauts, un droši vien, kad viņi iekļauts, viņš tā kā daļai atbalstīts.
Es atvainojos, trešais priekšlikums ir atbalstīts un daļai iekļauts piektā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums, finanšu ministra priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Toties piektais priekšlikums, pašas komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums, finanšu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais priekšlikums, deputāta Kraukļa priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Ventam Armandam Krauklim.
Cienījumie kolēģi, par problēmām ar skaidru naudu vairumtirdzniecībā ir daudz diskutētas gan Tautsaimniecības komisijā, gan budžeta komisijā. Mums bija arī divas kopīgas sēdes. Faktiski šo priekšlikumu es rakstīju ar domu, lai lejot ūdeni ārā no bļodas, neizliet arī visu bērnu. Jo ir skaidrs, ka pati ideja lietot skaidru naudu vairumtirdzniecībā, tur, kur ir legāls nopietnas vairumtirgotājs, ir pareiza. Un man ir patiesa gandarījums, ka budžeta komisija ir izstrādājusi savus priekšlikumus, kuri šo problēmu atrisina. Tas ir 10. priekšlikums, tad ir aicinu tos atbalstīt, un tādēļ savu priekšlikumu es atsaucu.
Paldies, priekšlikums ir atsaukts, debats beidzam, komisijas vārdā ir kas piebilstams. Nav nekas piebilstams, turpinam ar 8.
Nākamais priekšlikums bija 10. priekšlikums.
Nē, 8.
Es atvainojos. Nākamais ir 8. priekšlikums, finanšu ministra priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts pašas komisijas 9. Priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
10. priekšlikums ir budžeta komisijas priekšlikums, ir atbalstīts. Un es paskaidrotu, kā jau Kraukļa kungs norādīja, ka šeit komisija izveidoja tādu niansētāku pieeju attiecībā uz skaidras naudas izmantošanu vairumtirdzniecībā, kas nozīmē, ka pirmkārt vairumtirdzniekam ir jāpaziņo, ja viņš veiks norēķinu skaidrā naudā, un otrkārt būs jāizveido pircēja reģistrs. Ar pircēja reģistru faktiski ir domāts šādas kartas, kā jūs ziniet, dažādos veikalos ir klientu kartas un ir paredzēts, ka varēs veikt, teiksim, skaidra naudas norēķins tikai, ja pircējs ir zināmā mērā reģistrēts. Un ar to mēs visumā domājam šādas klientu kartas. Tādēļ, kā es minēju, komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
11. Priekšlikums ir finanšu ministra priekšlikums, komisija atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Un pēdējais ir pašas budžeta komisijas priekšlikums, kur saprotams komisija atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Ar to viss priekšlikumi ir izskatīti. Aicinu komisiju likuma projektu pieņemt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 60, pret 12, atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu, noteikti priekšmiesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam 5. oktobrs.
5. oktobrs. Deputāti neiebilst.
Paldies, kolēģi.
Likumprojekts grozījums attīstības plānošanas sistēmas likumā. Pirmais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Māris Pučinskis.
Cienījamie deputāti, aicinu atbalstīt Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas atbalstīto un atbalstīto likumprojektu grozījumu attīstības plānošanas likumā. Šis likumprojekts paredz, ka ministra kabinetām ir pienākums pirmajā un trešajā gadā pēc vēlēšanām ziņot Saimai par valsts ilgspējīgas attīstību un Latvijas ilgspējīgās attīstības stratēģijas līdz 2030. Gadam īstenošana attiecīgā laikposmā. Ir ļoti svarīgi apstiprināt šo likumprojektu ļoti laicīgi, jo tad mēs ceram, ka ministrs kabinets šajā laikā nerīkos vairs ārkārtas sēdes, bet nāks uz Saimu atskaitīties nākamajā Saimā. Paldies, aicinu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums attīstības plānošanas sistēmas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 72 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu, noteikti priekšmiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5. oktobrs.
5. oktobrs. Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums valsts un pašvaldību mantas atsevināšanas likumā. Otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Deputāts Oskars Spurdziņš.
Cienījamie kolēģi, strādāsim dokumentu numuru 6502. Grozījums valsts un pašvaldību mantas atsevināšanas likumā. Komisija ir saņēmusi 8 priekšlikumus. Pirmais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums arī guļ komisijas atbalsts.
Deputāti piekrīt.
Atbalstīts arī trešais juridiskā biroja priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Arī ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Atbalstīts arī sestais juridiskā biroja priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums arī guļ komisijas atbalsts.
Deputāti piekrīt.
Un astotais juridiskā biroja priekšlikums arī tika atbalstīts no komisijas puses.
Deputāti piekrīt.
Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums valsts un pašvaldību mantas atsevināšanas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšmiesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Aicinu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam šā gada 5. oktobris.
5. oktobris. Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījumu ķīmisko vielu likumā. Otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Madars Lasmanis.
Godātie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir izskatījis otrajā lasījumā grozījumus ķīmisko vielu likumā. Ir saņemts viens priekšlikums, vides ministra Vējoņa priekšlikums, un ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tie ir visi priekšlikumi šim likumprojektam. Aicinām atbalstīt likumprojektu kopumā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ķīmisko vielu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 3 atturas 2. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšmiesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 7. oktobris.
7. oktobris deputāti neiebilst. Likumprojekts ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Cienījamie kolēģi, tātad jūsu uzmanībai ir ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums. Šis ir jauns likums, un ar šī likuma spēkā stāšanos spēku zaudēs ciltsdarba likums, kurš ir ļoti līdzīgs šim likumam, taču neregulē mājas istabas dzīvnieku ciltsdarbu. Atbildīgā komisija tātad izskatīja šo likuma projektu un lūdzu pieņemt Saeimu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu ciltsdarbu un dzīvnieku audzēšanas likums pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81, pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšmiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
5. oktobris speciāli Bērziņkungam.
5. oktobris deputāti neiebilst. Likuma projekts. Grozījuma patentu likumā otrais lasījums Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Porietis.
Godātais prezidija, cienījamie deputāti, izskatām dokumentu ar numuru 6507. Likumprojektu otrajam lasījumam iesniegt un izskatīt 5 priekšlikumu. Pirmais priekšlikums tieslietu ministrs Segliņa priekšlikums ir atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
Otrais tieslietu ministrs Segliņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais tieslietu ministrs Segliņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi izskatīti, lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu patentu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšmiesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 5. oktobris.
5. oktobris deputāti neiebilst.
Paldies.
Likumprojekts grozījuma Ventspils brīvostas likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vencermans Krauklis.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar likumprojektu 1945. Grozījuma Ventspils brīvostas likumā. Komisija izskatīja šo valdības sagatavotā likumprojektu un uzskatīja, ka tas ir būtisks un ka būtu būtiski šo pieņemt vēl šīs saimes laikā. Tādēļ aicinu noteikt šim likumprojektam steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam Grozījuma Ventspils brīvostas likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 54, pret nav, atturas 24, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu pieņemt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu Ventspils brīvostas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšmiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 8. oktobris, izskatīšana plenārsēde galīgajā lasījumā 14. oktobris.
18. oktobris priekšmiesniegšanas termiņš 14. otrais galīgais lasījums. Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma Rīgas brīvostas likumā pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vencermans Krauklis.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 1944 grozījumu Rīgas brīvostas likumā. Būtībā šie grozījumi ir analogi, kā ir grozījumi Ventspils brīvostas likumā, arī tos ir sagatavojis valdība, arī tie ir būtiski un būtu pieņemami šīs saimas laikā. Tādēļ aicinu šim likumprojektam arī noteikt steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam. Grozījumu Rīgas brīvvalsts likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 57, pret nav, atturas 17. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu, atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Rīgas brīvvalsts likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 8. oktobris, izskatīšana otrajā galīgajā lasījumā 14. oktobra plenārsēdē.
8. oktobris priekšlikuma iesniegšanas termiņš 14. oktobris, otrais galīgais lasījums deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma likumā par tiesu varu pirmais lasījums Juridiskās komisijas vārdā deputāts Solvita Aboltiņa.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar likumprojektu 1959 grozījumu likumā par tiesu varu. Šie grozījumi ir izstrādāti Juridiskās komisijas apakškomisijā darbām ar jauno tiesu iekārtas likumu, un šī ir atkal vesela sadaļa, kuru no šī likuma ir izņemta ārā un kuru, manuprāt, ir viena no būtiskākajām, jo iepriekšējais grozījums attiecās uz tiesu varas neatkarības stiprināšanu saistībā ar tieslietu padomas ieviešanu, tad šie grozījumi savukārt ir ļoti būtiski sabiedrībai un ikvienam no mums, un kas nosaka to, kādā veidā tiesneša profesionālā darbība tiek vērtēta visas karjeras garumā. Tātad šis projekts tiešām ir izstrādāts pietiekami ilgi, šajā apakškomisijā ir gan diskutēts ar ekspertiem no nevalstiskajām organizācijām, ir diskutēts ar pašiem tiesnešiem, un šī ir tā redakcija, kuru tad jau mēs uzskatām var virzīt pirmajam lasījumam. Juridiskā komisija, izskatot šos grozījumus, atbalstīja viņus vienprātīgi, un es lūgtu arī Saeimu atbalstīt šos grozījumus pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 84, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
5. oktobris.
5. oktobris, deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījumu civilu procesu likumā pirmais lasījums Juridiskās komisijas vārdā deputāts Solvita Aboltiņa.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar likumprojektu 1963. Tātad šis ir likumprojekts, kurš arī ir izstrādāts juridiskajā komisijā, pamatojoties uz Štokenberga kunga iesniegtajiem priekšlikumiem uz trešo lasījumu, un kuri nosaka kustamās mantas pirkuma nodrošinājumu. Tātad ir mēs ļoti bieži sastopamies praksē, ka spēkā esošais likuma regulējums nosaka personām, kuras vēlas piedalīties kustamās mantas izstolē, atšķirībā no nekustamā īpašuma izsoles dalībniekiem nav jāveic nodrošinājuma summas iemaksa. Un praksē bieži rodas, ka persona, kura nosolīja šo pārdošanas priekšmetu, neveic šīs summas pilnu apmaksu un rezultātā izsole tiek pasludināta par nenotikušu un piedzinējam rodas tiesības paturēt apķīlāto mantu par sākuma cenu. Un tieši tāpēc tiek piedāvāts šis regulējums, jo, kā es teicu, atšķirībā no tā, ko idejas, ko piedāvāja Štokenberga kungs, ir uzlabot vienkārši no juridiskās tehnikas viedokļa un saskaņots arī ar tieslietu ministru šis regulējums. Tātad es lūgtu jūs atbalstīt šos grozījumus pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civilu procesu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 82, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5. oktobris.
5. oktobris, deputāti neiebilst. Un pēdējais šodienas darba kārtības punkts likumprojekts. Apvienoto nāciju izglītības zinātnes un kultūras organizācijas Latvijas Nacionālās komisijas likums. Pirmais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Dzintars Ābiķis.
Jā, cienījamie kolēģi, es saprotu, ka mans izskats jums izraisa jautrību, bet tas nav pēc tikšanās ar vēlētājiem, bet es ciet nelielā sadursmē braucot ar velosipēdu uz darbu. Cienījamie kolēģi, Izglītības, kultūras un zinātnes komisija aicina šo likumprojektu atzīt par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam. Apvienoto nāciju izglītības zinātnes un kultūras organizācijas Latvijas Nacionālās komisijas likums. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Cienamie kolēģi, projekta mērķis ir precizēt UNESCO Nacionālās komisijas juridisko statusu, lai tas atbilstu mūsu valsts pārvaldes iekārtas likumam. Tāpēc šis likumprojekts vairāk ir tehnisks dabas, un tāpēc es aicinu kolēģi jūs balsot pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu apvienoto nāciju izglītības zinātnes un kultūras organizācijas Latvijas Nacionālās komisijas likums pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšmēsniekšanas termiņu otrajā lasījumā, kā arī otrā lasījuma datumu.
Cienījamie kolēģi, lūdzu iesniegt priekšlikumus līdz šā gada 5. oktobrim, savukārt lūdzu noteikt izskatīšanas datumu šī gada 28. oktobrim.
5. oktobrs priekšmēsniekšanas termiņš, 28. oktobrs otrais galīgais lasījums. Deputāti neiebilst.
Paldies, kolēģi, par vienprātīgu atbalstu.
Paldies. Pirms mēs reģistrējamies, informācija par to, ka šodien paredzēta bija jautājumu atbilžu sēde ar 17 jautājumiem. Uz visiem 17 jautājumiem ir saņemts rakstiskas atbildes. Viena saņemtā rakstiskā atbilde jautājuma iesniedzējas apmierina. Tas ir 16 jautājums, ko ir iesnieguši deputāti Plīnērs, Sokolovskis, Buzājos, Buhvalos un Mitrofānovs. Un jautājums bija adresēts ārlietu ministram Aiviem Ronim. Savukārt, ar pārējiem jautājumu adresātiem jautājumu iesniedzēji grib tikties personīgi. Savukārt, šodien notiek ministra kabineta ārkārtas sēde, par ko ir informējis ministra prezidents Valdis Dambrovskis. Līdz ar to šodien neviens no ministriem nevar ierasties, līdz ar to jautājumi tiek pārcelti uz nākamo sēdi. Bet vārds paziņojumam deputātam Mārim Kučinskim.
Atšķirībā no jums, es to vēl neesmu iemācījies, Šadurs kungs. Mums ir ļoti žēl, bet tai pašā laikā, protams, tagad ir absolūts skaidrs, ka tās slēpjamās lietas uz vēlēšanām ir, acīm redzot, daudz un diezgan pamatīgas, ja ņemot vērā to, ka speciāli tika norīkot ārkārtas sēde, kurā darba kārtībā ir iekļauti tādi jautājumi, kur steidzamība atvainojiet, nu, īsti neprasās pie tam. Ļoti zīmīgi, ka pulkstenis 4, nevis ātrāk vai vēlāk, bet cienītā koalīcija, cienītie ļaudis, mēs ar tādu pašu entuziasmu sagaidīsim ministrus pēc nedēļas un nedomājot, kā vēlēšanas mīkstinās mūsu nostāja attiecībā pret to, ka ir nepieciešams zināt, kas notiks tālāk.
Paldies. Vārds paziņojumam deputātam Guntim Bērziņam.
Cienītie kolēģi no budžeta un finanšu komisijas sēde pulkstens 10:30 komisijas telpās. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Mentam Armanam Krauklim.
Cienījamie kolēģi, tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas sēde 10:30 komisijas telpā.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienība.
Kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisijas sēde pēc 5 minūtiem 106. auditorijā un sociālo un darbu lietu komisijas sēde 10:45.
Vārds paziņojumam deputātai Erikai Zomerei.
Cienījamie Baltijas lietu apakškomisijas kolēģi, aicinu jūs uz sēdi šeit pat blakus telpā.
Vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Kolēģi, tūlīt lūdzu, es piemirstu pateikt, tūlīt.
Vārds paziņojumam Oskaram Spurdziņam.
Cienījamie kolēģi no Valsts paraules un pašvaldības komisijas, mūsu sēde ir 12.30 un varbūt tik vēl tāpēc, ka mēs esam uzaicinājuši daudzus ekspertus, kas brauc no ārpus Rīgas, no reģioniem. Tātad 12.30 komisijas sēde komisijas telpās.
Savukārt, godātie kolēģi, šo svētdienu mūsu kolēģis Nikolais Kabanovs svinēja apaļu jubileju. Mēs sveicam viņu. Un tagad lūdzu uz manu reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Un vārds reģistrācijas rezultātu. Nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Andrejam Klementjevam.
Labrīt, augstsargotie deputāti. Nav reģistrējušies Vitalijs Aizbalts. Jānis Dušinskis, Visvaldis Valdis Gīles, Jānis Klauž, Leopolds Ozoliņš, Raimanda Pauls, paldies, Skaidrīte Pilāte, Stanislavs Česteris, paldies, redzu, uzdeišanos.
Paldies, līdz ar to Saeimas 2010. Gada 30. Septembra sēdi pasludina par slēgtu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji! Ir noslēgusies 30. Septembra Saeimas sēde, un deputāta frakcija viedokļu pusstundā jums tūlīt pastāstīs, kādi jautājumi šodien tika izskatīti un kādu lēmumu pieņemti. Pirmais šodien runās Apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu!
Paldies! Labdien, cienījamie radioklausītāji! Šodien es vēlos paust frakcijas saskaņas centrs viedokli par izskatītiem grozījumiem likumā par pievienotas vērtības nodokli. Iesniedzēja Jānis Poriets, Antā Rugāte un citi deputāti. Man ir prieks no tā, ka iesniedzēja viedoklis un motivācija sakrit ar saskaņas centra viedokli un motivāciju, kuru mēs izklastījām mūsu alternatīvajā budžetā. Jo nodokļu likmes ir būtisks valdības politikas instruments, ar kuru palīdzību valdība var sniegt atbalstu grūtības nonākušajiem iedzīvotājiem. Kā liecina centrālas statistikas pārvaldes dati, šā gada 2. Ceturksnī uz maisainiecības situācijas pasliktināšanos norādīja 66% Latvijas iedzīvotāju, pie tām laukos 58%, pilsētās 70%. Un kā galvenie iemesli ir minēti darba samaksas samazināšanās, pārtikas produktu un citu pirmās nepieciešamības preču cenu paaugstināšanās, darba zaudēšana, darba meklējuma pārtraukšana, jo zuda cerības to atrast, darba samaksas aizkavēšana un citi iemesli. Vienlaikus ar sarežģītu ekonomisku situāciju šobrīd tiek prognozēts pārtikas cenu kāpums. Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centrs prognozē, ka pārtika cenas tuvāko mēnešu laikā pieaugs par 10-30%. Šovasar cenu kāpums novērots jau piena produktiem par 10-15%, savukārt graudu cenas pasaules biržas kāpušas par 30-40%, kas izsauks cenu pieaugumu maizes izstrādājumiem. Līdz ar to šis likumprojekts pārēc piemērot samazinātu pievienotas vērtības nodokļu likmi pienam un maizei, tādējādi sniedzot atbalstu sociāli maza kaisargātajām iedzīvotāju grupām. Es uzskatu, ka piemērojot samazināto 10% PVN likmi maizei un pienām, tiks rādītas izmaiņas valsts budžeta. Tomēr iespējams, ka kopējā ieņēmuma summa nesamazināsies, bet pieaugot minētu pārtikas preču apgrozījumam palielināsies. Turklāt šādas izmaiņas var atstāt pozitīvu ietekmi uz pašvaldību budžetiem, jo pašvaldībām varētu būt jāizmaksā mazāk līdzekļu, lai nodrošinātu maznodrošinātajām personām garantētu iztikas minimumu. Diemžēl šis likuma projekts komisijām nav nodots, jo Saeimas vairākums nobalsoja pret to. Nobeigumā vēlos atgādināt, ka tuvojas skolotāju dienā un frakcija saskaņas centra vardā vēlos apsveikt visus Latvijas skolotājus. Vēlu panākumus, pacietību, radošu dzirksti un vienmēr mīļus jūsu audzēkņus. Paldies par uzmanību un paldies par uzticību.
Paldies Agiešu Viņkungam, Nafienības saskaņas centrs frakcijas. Nākamā runās partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšsēdētāja Anna Seile. Lūdzu.
Godātie radio klausītāji, rudens dienas paliek aizvien īsāks un aizvien īsāks paliek arī Saeimas plenārsēdes. Šodien bija pēdējā plenārsēde pirms jaunajām desmitās Saeimas vēlēšanām. Un laikam jau arī tas iespaido, kad aizvien populistiskāk priekšlikumi tomēr tiek virzīti skatīšanai sēdei, plenārsēdei, jo viņi, ja viņi nav izskatīti arī ministru kabinetā. Protams, ka ministru kabinets ļoti rūpīgi strādā pie jaunā budžeta veidošanas un nodokļu likumu būtu kopīgi jāskata ar jaunā budžeta veidošanu nākošiem gadam. Šodienas plenārsēdē visi likuma projekti gandrīz bija tādi, kuri jau bija izskatāmi otrajā, trešajā lasījumā, bet vēl joprojām tiek nodot arī jauni likuma projekti, kurus būtu vēlams pieņemt šai Saeimai, kamēr šie deputāti, kas ir šajā sasaukumā, var turpināt šo likuma projektu pieņemšanu līdz galam, vai no otrajā steidzīgajā lasījumā vai trešajā lasījumā. Bet, protams, tas satraukums, kas ir pēdējās priekšvēlēšana dienās, atstāja zinām iespaidu arī uz darbību Saeimā. Mums gribētos parakstrot šo situāciju, par cik es jau no 1990. Gadā esmu bijusi visās Saeimās un arī toreizējā augstākajā padomē, kas balsoja par neatkarību. Un man gribas pateikt tā, ka tik dīvaina priekšvēlēšana aģitācija, kā šogad nav bijusi nekad. Naudai loma ir pieaugusi ārkārtīgi un, manuprāt, vajadzētu nākošai Saeimai ierobežot šos izdevumus, kas ir lietojami reklāmām. Vai tad mums Latvijā nav kur naudu likt, ka jāgrož tukšām reklāmām? Manuprāt, cilvēki jau sen ir izšķīrušies, par ko balsot, un tāda aģitācija drīzāk var izraisīt pretēju efektu, ja viņa kļūst pārāk uzbāzīga. Nu, es vienīgi gribu teikt tā, ka nevajadzētu ņemt vērā šos aicinājumus, jo ļoti daudzi deputāti kandidāti aicina svitrot citus kandidātus, un es domāju, ka šādi aicinājumi nav atbalstāmi, katram vēlētājam ir sava galva, un balsot tikai par tiem, par kuriem ir pārliecināts, par tiem politiskiem spēkiem, kuri ir līdz šim izvilkuši Latviju no ekonomiskās lejupslīdes bedras, un gribētos teikt arī, kad pat tikai krustiņus pievilkt tām personām, kuras personīgi zina, kura labums Saeimas darbā ir novērtēts, un arī tad, ja šo cilvēku pazīst, velciet krustiņus, bet lūdzu, nepaļaujieties tādiem aicinājumiem, ka tikai konkrēto personu atbalstam un pārējos visus svītrojam. Tas ir ļoti nezolīdi, manuprāt. Gribas novēlēt visiem pēdējās mierīgās dienas, bet Saeima turpinās savu darbu arī visu oktobra mēnesi līdz pat 2. novembrim un jācer, ka šajā Saeimā mēs pabeigsim tos likuma projektus, kuru pieņemšana tiešām ir nepieciešama un liederīga, un neizdarīsim tādas lielas muļķības, kādas dažreiz pēdējās darbības dienās Saeima savā darbības beigu posmā ir izdarījis arī iepriekšējos gados. Paldies par uzmanību.
Paldies Pilsoniskās savienības frakcijas priekšsēdētājai Annai Seilē. Nākamajam vārds Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputātam Oskaram Kastānam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Ir aizritējis pēdējā saimes sēde pirms 2. oktobrī paredzētajām saimes vēlēšanām. Un šodien, diemžēl, šajā saimes sēdē tika noraidīti divi politiskā bloka par labu Latviju deputāti iesniegtie likumprojekti. To mērķis bija palīdzēt iedzīvotājiem pārvarēt ekonomiskās krīzes radītās grūtības, un viens no šiem likumprojektiem paredzēja samazināt PVN nodokļu likmi maizei un pienam. Veiktajā aptaujā 87% Latvijas iedzīvotāju uzskatīja, ka pienam un maizei jāpiemēro samazinātā PVN likme. Saskaņā ar prognozēm pārtikas cenas tuvāko mēnešu laikā pieaugs par 10 līdz 30%, kas būtiski ietekmēs cīgākās iedzīvotāju daļas dzīves līmeni. Un tādēļ bloka par labu Latviju deputātu piedāvātā samazinātā PVN likme maizei un pienam būtiski atvieglot trūcīgo ģimeņu budžetu. Samazināta likme maizei un pienam nav nekas neparasts citās valstīs. Daudzās valstīs PVN likme pārtikā ir noteikti 10% vai pat mazākā līmenī. Grieķijā visiem pārtikas produktiem ir 8% likme, Nīderlandē 6% PVN likme, Spānijā tikai 4% PVN likme. Pazemināta PVN likme ir arī būtisks valdības politikas instruments, kuru, diemžēl, Dombrovska valdība nevēlas izmantot, lai atbalstītu mazāk aizsargātās iedzīvotāju grupas. Tas būtu ļoti būtiski ņemot vērā tādu faktu, ka šā gada 2. Ceturksnī vairāk nekā 2/3 no Latvijas mājsaimniecību ir norādījušas uz situācijas pasliktināšanos. Un ar samazinātām nodokļu likmēm var pozitīvi ietekmēt arī Latvijas uzņēmēju konkurētspēju attiecībā pret citām valstīm. Otrs bloka par labu Latviju deputāti iesniegtais likumprojekts, kur šodien valdošās koalīcijas deputāti noraidīja, ir grozījuma izglītības likumā, kas paredz, ka no valsts budžeta tiek sekta skolotāja darba samaksa, mācību grāmatas un darba burtnīcas 1.–9. Klašu skolēniem, kā arī brīvs transports uz skolu un atpakaļ tiem bērniem, kuriem nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu. Šeit arī piedāvājumā bija arī brīvpusdienas 1.–4. Klašu skolēniem. Šo priekšlikumu mērķis bija panākt, ka izglītība līdz augstskolai Latvijā patiešām ir bez maksas, kā to paredz satversme. Un nav pieļaujama situācija, ka vecāki ar zemiem ienākumiem nevar palaist skolā savus bērnus. Diemžēl ar katru gadu skolas vecuma bērnu, kas skolu neapmeklē, to skaits bērnu pieaug. Pagājušajā mācību gadā tie bija vairāk nekā 2900 bērnu. Un par labu Latviju deputāti rosinājuši arī organizēt izglītības standartiem atbilstošas vienas mācību grāmatas izstrādu un izdošanu katrā mācību priekšmetā, vienlaiks nodrošināt šīs vienas mācību grāmatas elektroniskās versijas brīvu publisku pieeju. Un šāda iniciatīva arī ir atbalstījuši vairāk nekā 80% no respondentiem. Šodien mūsu bloka par labu Latviju deputāti neatbalstīja grozījumus likumā par akcijas nodokli, kas paredzēja atcelt mazalkoholisko kokteļu un sidru marķēšanu ar akcijas markām. Ņemot vērā alkohola patēriņu jauniešu vidū, nav nepieciešams atvieglot šādu kokteļīšu un sidru marķēšanu. Un tas, mūsuprāt, tas arī atvieglot ēnu ekonomikas darboņu darbību Latvijas tirgū, tajā pašā laikā apgrūtinot policijas darbu nelegālo preču apkarošanā. Un tā kā pašreizējais ministru kabinets starptautiskajiem aizdevējiem ir solījis nākamā gada budžeta konsolidāciju veikt līdz 440 miljoniem latu, respektīvi samazināt šos te budžeta izdevumus, tad mūsu bloka deputāti iesniedz jautājumus premjeram un ministriem, prasot informēt par pasākumiem, kādas valdība plāno nākamā gada budžetu izdevumu samazināšanai. Vai tie tiks samazināti pensionāriem, vai tie tiks samazināti sociālajos pabalstos, vai tie tiks samazināti citā veidā. Ministra prezidents Dombrovskis un viņa ministri pirms vēlēšanām negaidīti un pārsteidzoši sasauc valdības sēdi, lai izvairītos no nērtiem jautājumiem. Mūsu deputāti par labu Latviju uzskata, ka tā ir bezatbildīga un nevalstiska attieksme no valdības puses. Nobeigumā es aicinu visas radio klausītājas 2. Oktobrī izdarīt pareizu izvēli, nevis akli noticot priekšvēlēšanas solījumiem, kuri pēc tam tiek ātri lausti, bet gan vērtējot stingru mugurkaulu un skaidru redzējumu par Latvijas turpmāko attīstību. Novēlu visiem balsotājiem izdarīt pareizi un labu izvēlu vēlēšanās. Paldies!
Paldies Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas sēžu frakcijas deputātam Oskaram Kastēnam. Frakcija viedoklis turpina partija apvienības nacionāla apvienība visu Latvijai tēzmēju un brīvībai LNMK frakcijas priekšsēdētājs Māris Grīnblots. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji, šodienas sēdē vēl viena grozījuma civil procesa likumā, kur arī Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzniem brība LNK frakcija iesniegusi savus priekšlikumus, kurus pamatā gatavojas bijušais tieslietu ministrs un arī partijas priekšsēdētāja vietnieks Gaidis Bērziņš mērķis nodrošināt lielāku kredītņēmēju aizsardzību, kā arī ir ņemts vērā vairākas viņa priekšlikumi, kas pastiprina atbildību par adreses maiņu un neziņošanu tiesai, kā arī par lietas dalībnieku izvairīšanos no skaidrojuma sniegšanas tiesai un neatbildēšanas tiesnešu pieprasījumu. Šodien iezīmēs arī tendenci skatīt vairākus nodokļu likumus. Šeit domājams, ka līdz ar 2011. Gada budžeta tuvošanas tomēr iezīmēs arī partiju pozīcijas, jo jau tagad ir skaidrs, ka gaidāmā konsolidācija, kuras augšējā robeža šobrīd novēst glūs 400 miljonus nesasniedz, tomēr varētu būt arī mazāka, jo apmēram 1/3 daļa no līdzekļiem jāiegūst uz ieņēmumu pieauguma rēķina, savukārt šis pieaugums varētu būt ne jau tikai uz nodokļu celšanu, bet arī tieši uz iekšzemes koprodukta pieauguma 3-3,5% ietvaros, kas tomēr varētu dot apmēram 100-110, varbūt pat 120 miljonu nodokļu pieaugumu, protams, rēķinām apmēram 30% uz IKP, kas, jāsaka, pēdējos gados nemēr ir bijis sasniegts, bet tam tomēr vajadzētu būt mērķim. Katrā gadījumā trešā ceturkšņa rezultātu izvērtēšana, kas dos pirmos aptaunos skaitļus ap 10. Novembra, tomēr varētu dot vairāk optimistisks rādītājs nekā tikai balstīšanās uz pirmā pusgadu, kas, protams, šobrīd vairāk liecina par to, ka Latvija dziļāk neslīd, bet augšupēji vēl ir nākotnes jautājums. Mūsu apvienības pozīcija ir viena, ka jautājumā par iedzīvotā ienākumu nodokli un neapšaubām jāatgriežas pie neapliekamā minimuma pieauguma tuvākajos gados vismaz par 20 latiem gadā, tāpat par neapliekamā minimuma par apgādību esošo personu, kas būtu palīdzība mazāk turīgai iedzīvotāju daļai un arī mazinātu ēnu ekonomiku. Jāpatur kā rezerves variants vai progresīvās likmes piemērošana ieņēmumiem ir 1200 latiem mēnesī, ja tāda vajadzība radīsies, lai konsolidētu nākošā gada budžetu, nav aiztiekamas samazinātās PVN likmes 10% apjomā, bet droši vien arī nav ieviešams vēl kaut kādu papildu atvieglojumu, kas varētu radīt pārāk lielas grūtības tieši šajā ziņā budžetam. Ja šeit vēl būtu kāds papildu likums. Attiecās nekustamā īpašuma nodokli, protams, vajag pārskatīt būtiski kadastrālo vērtību noteikšanu, kas nevar, kuras nevar pamatā balstīties uz ēkas vai dzīvokļa atrašanās vietu, bet tam jābalstās uz ēkas vai dzīvokļa izmaksām un vērtību, kas, diemžēl, šobrīd nav ņemts vērā. Ieviešam ir neapliekamais minimums 20 tūkstoši latu apmērā no šāda revidētas kadastrālās vērtības, kā nosakām progresīvā likuma, kad īpašuma lielāka vērtība, piemēram, līdz 100 tūkstoši latiem, tomēr maksā vairāk. Uzskatām, ka rezervi arī palielinot likmi arī par kapitālu pieaugumu, tātad aplikšanām nodokli, kā arī lielo uzņēmumu ar vairāk kā 50% ārvalstu kapitāla daļa aplikšanā papildu likuma 10% apmērā, kas mūsuprāt nebūtu arī nekāda diskriminācija, jo uzņēmumi, kas ir Latvijas valsts rīcībā, tāpat valsts kapitāla valsts budžeta ieskaita krietni vairāk par šiem 25% pusi vai pat tūlu pilnai summai arī šobrīd. Tāda ir mūsu pozīcija. Un domājams, ka oktobrī, protams, ka šīs diskusijas konkretizēsies un biec, ka varētu samazināt pensijas vai vairāk stic jautājums, tomēr atkritīs, jo redzams, ka neviena partija un neviens saprātīgi domājuši cilvēks to neatbalsta. Paldies par uzmanību un novēlu visiem saprātīgi izdarīt izvēlu 2. oktobrī. Uzredzēšanos.
Paldies apvienības Nacionālā apvienība visu Latvijai, tēzmēm brīvībai LNMK frakcijas priekšsēdētājiem Mārim Grīnblatam. Nākamajai vārds partijas jaunais laiks frakcijas deputātei Solvitai Ābiltiņai. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie radio klausītāji. Šī bija tiešām pēdējā plenāra sēde pirms vēlēšanām, bet tika atbalstīti vairāk būtiski likumprojekti, skaitā tie, kas attiecās uz mūsu tiesību aizstāvēšana, tātad tika pieņemts civil procesa likuma grozījuma trešajā lasījumā, lai varētu stāties spēkā maksāt nespējas likums, tika pieņemts pirmā lasījumā
likumprojekts par legalizācijas atcelšanu ar Eiropas Savienības valstīm, kas arī ir ļoti būtiski cilvēkiem, kas nodarbojās ar savu biznesu sevišķi ar Eiropas Savienības valstīm. Tika pieņemta arī grozījuma pirmajā lasījumā likumprojektā par tiesu varu, kas beidzot noteiks to, ka tiesnešu karjera un viņu kvalifikācija tiek vērtēta visas karjeras garumā. Jā, netika pieņemti vairāki divi populistiski priekšlikumi no opozīcijas, kur iesniegti, un vērtējot sevišķi priekšlikumu par PVN pazemināšanu pienam un maizei, vispirms es atceros, protams, tos argumentus, ar kuriem notiks noraidīt šis priekšlikums treknējos gados, kad to varēja valsts atļauties, kāda argumenta tika minēta tad. Šobrīd savukārt man uztrauc tas, ka tas ir ne tikai priekšvēlēšana tuvums, bet nāca prātā šīs rindiņas bagāts viņš, bet mīkstu sirdi. Tikai šoreiz viņš kabatā dodās ne pēc nēsdodziņa, lai notrauktu asariņu, bet pēc pildspalviņas, lai uzrakstītu likuma projektiņu, jo taču uz šādām tiešām patiesām cilvēku trūkumu un problēmām var taču padomāt par savu biznesu, par sevis privatizēto pārtikas rūpniecību, gan par maizi, gan par pienu, kur nav noslēpums, kurš pieder lielā mērā Šēles kungam, tagad taču mēs varētu atrast, kā šo peņu palielināt. Un šajā likuma projektā un šajā priešlikumā, diemžēl, nav ne kripatiņas rūpju ne par mūsu lauksaimniekiem, kur sūri un grūti to pelna, ne par tiem cilvēkiem, kuriem tiešām ir zem ienākumi un kuriem ir problēmas nopirkt pārtiku. Protams, tuvojās vēlēšanas un arī es izmantošu pirmkārt pateikt jums paldies. Paldies par to, ka jūs esat ticējuši savai valstī, ka jūs esat atraduši spēku neaizbraukt uzmundrināt viens otru grūtā brīdī. Un sestdien, protams, ir tas brīdis, kad ir jāizdara izvēle. Un es tā pateikšu, novērtējiet darbus, novērtējot, vai politiķi grūtā brīdī vēlējās strādāt, vai vēl grūtākā brīdī pametu valdību un nevēlējās strādāt šobrīd solot medus kalnus, vai kādu citu, kas trīs nedēļas domāja, vai nāks un kosmonautikas dienā paziņoja, ka tomēr viņš šajā valdībā negrib strādāt. Pirms pusotra gada, kad kampēji bija noveduši valsts līdz bezdibiņu malai, tikai Valdim Dambrovskim pietika politiskā drosme uzņemties atbildību gan par valsti, gan par saviem cilvēkiem. Šobrīd starptautiski eksperti šo min kā veiksmes stāstu un stādu mums par piemēru, kā pārvarēt krīzi. Bet tas ir tikai sākums, tas ir ļoti trausls panākts līdzsvars, ja mēs paši nepieņemsim atbildīgus lēmumus, domājot par valsts ilgtermiņā, par nākotni, par ikvienu cilvēku, tiešām pirmām kārtām par katru cilvēku, kas dzīvo šajā valstī, tad mēs nepanāksim to, ka mūsu ekonomika strauji atlaps, ka cilvēki dzīvos labāk mūsu valstī, nepanāksim to, ka cilvēki brauks atpakaļ uz mūsu valsti. Es novēlu, lai mums vismaz ārā spīd saule, lai visiem skolotājiem daudz ziedu un smaidīgi bērni un ikvienam no mums, lai atbildīgi izvēlu sestdien. Paldies!
Paldies jaunā laika frakcijas deputātei Silvetai Ābeltiņai. Nākamajam vārds partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Vladimiram Buzājevam.
Labdien, cienījami radioklausti! 20 gadu pie varas bija, vai atbalstēja varu no malas, faktiski tādas pahas partijās, kas arī hoda nesiet savas sarkstas vieļahadās, vienkārši drusciet koridējot nosaukumās. Vienotība saskaļas centrs ZZS par labu Latviju vai LTB LNK ir oligarhu kalpē, kas ir gatavi atņemt tautai pēdējā daudā savu īstai saimniko labai. Visas šis partijas neizbīgami būs pie varas arī pēc 2. oktobrā, bet šim kolektīvam oligarhu piedakļām tautai varētu izvīdot stingro opozīciju. Balsot par PCTVL, pahu godīgākai, aktīvākai un veiksmīgākai Latvijas partijā. Ха, Сайма, мумс, ир, тыкай, пеца, депутата, тачи, без особ лидера, публиска, устахадас, он, эсликта, ликум, дохадас, приехликум, зиня. Мес, узваряем, сатверсмес, теса, он, адгрезам, Латвия, пулцахадас, бривиба. Мес, особ, венедя, каз, балса, порталтас, тесебам, атлас, atlaisti jau ho Saimā. Mēs panacām, ka piedzīļu nevar virst pret visu veidu sociālajiem pabalstam. Tas ļauj neatdot ārvalstu banku filiālam 20 miljonus latu gadai, un tā ir visu mūsu deputātu algai 200 gadu laikai. Ja visi tautas kalpi strādātu tā kā mēs, Latvija jau sen būtu paradīzē. Saraksts numur 1 tava godīga izvēle. Paldies!
Paldies Buzājo kungam no partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas. Nākamais frakcija viedokļus runā Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētājs Augusts Brigmanis.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Laikam ir īsti vietā īsti retrospektīvs atskats par šo saimes darbu, jo šodien pēdējā darba diena. Un es gribēju teikt, ka no mūsu apvienības puses to raksturojošie, varbūt daži spilgtākie momenti ir sekojošie. Varbūt es ar tādu rūgtumu atceros šo gado nakti, ka mēs šeit sēdējām, un varbūt, ka tas arī nebija tas pareizākais darba stils, kas toreiz bija, un šie lēmumi, kas nakts laikā tiek pieņemti, varbūt nav tie pareizākie, un tie liek izdarīt arī mums secinājumu par darbu uz priekšu. Jautājumā runājot par mūsu darbu, es domāju, ka varbūt mēs vislabāk sev raksturojam ar to, ka visos krīzes situācijās mēs esam strādājuši un no savām atbildības jomām neesam vairījušies, vai tā ir bijis labklājība, vai izglītība, vai zemkopība, vai vide, vienmēr nesuši šo atbildības nastu sabiedrības priekšā par darbiem vai par, varbūt par kādu neizdarīto lietu. Ja runājam par tādām, varbūt tur, kur varbūt nedaudz rūknums palicis, jā, šī reģionāla reforma mūsu izpratnēm cīnījamies par šo lietu. Un cīnīmies, lai būtu šī brīvprātīgā reforma. Un jā, nākas konstatēt, ka daudzās vietās šī reforma buksē. Bet es domāju, ka cīņa nav galā, un vēl šis vērsargs un rojas piemērs, ko likumdošana ir pieņēmusi par šo pagastu atkal atjaunošanu savās robežās, man liekas, ir pierādījums tam, ja labi ir, mēs varam izdarīt arī daudz. Ja runājam par tādu spiltāko mirkli, manuprāt, mēs vienmēr esam bijuši par šo nacionālo stājumu uz partiju, un varbūt Ingmāra līdera, ka teiciens aizver muti, vispilgtāk raksturo to, kā mēs attiecamies pret tiem, kas grib graut Latvijas identitāti, cīnīties pret latviešu valodu un varbūt arī runāt par lietām par mūsu valstiskās, nu, varbūt pilsoņu tiesībām. Ja mēs runājam par nākotni, tad skaidrs, ka pirmais jautājums šeit ir nākošā gada budžets. Mēs esam pārliecināti, ka nākošā saimā mūsu apvienības cilvēki, kas tiks ievēlēts strikti, spildīs savus solījumus vēlētājiem. Un nākošā gada budžetā strikti iestāsimies par to, lai nebūtu samazinājums pensijām, lai netiktu samazināts neapliekamais minimums pensionāriem, skolotāju algas, lai netiktu aiztiktas. Bet ir lietas, kas ir jāizdara, jāievieš progresīvais ienākuma nodoklis īpašumiem un arī tiem, kam varētu varbūt nedaudz padalīties ar trūcīgiem šajā jautājumā. Nobeigumā es gribētu pateikt paldies visiem tiem, kas mūs šajā laika periodā ir atbalstījuši, izteikt pārliecību, kad nu, Latvija apsies ārā no šīs krīzes, kad būs labāka laika un katrā gadījumā mēs esam kopā ar jums. Paldies jums!
Paldies Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētājiem Augustam Brigmanim. Un šīs dienas frakcija viedoklis noslēdz Tautas partijas frakcijas priekšsēdētājs Māris Kučinskis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Ir beigusies pēdējā šī sasaukuma sēde pirms vēlēšanām. Tautas partija, kura ir bloka par labu Latvijas sastāvā, šodien arī mēs aizstāvējām divas jaunās iniciatīvas, kas ir ierakstītas mūsu programmā un par ko mēs cīnīsimies arī turpmāk. Pirmā iniciatīva bija grozījuma izglītības likumā, kas paredzētu ieviest bezmaksas grāmatas līdz vidusskolas beigām, bezmaksas brīvpusdienas 1. 4. Klasē, kā arī vienas grāmatas principu, to daudzo grāmatu vietā, kas ir šobrīd. Ja mēs nedomāsim par savu bērnu izglītību, nedomāsim par demogrāfiju, Latvijā ir draudi jau tuvākajā 20 gadu laikā, protams, rēķināties ar to, ka mēs paliekam aizvien mazāk un mazāk. Otrā mūsu iniciatīva bija nodokļa samazinājums maizei un pienam, kas paredzēja, ka šajā nebūtu nevieglajā periodā, kas šķiet tik ātri vēl netaisās beigties, mēs varam vismaz samazināt pašiem galvenajiem produktiem cenas un neietekmējot ar to, kādu budžeta neapdraudot budžetu, bet tai pašā laikā izdarot droši vien to, kas ir nepieciešams izdarīt. Zīmīgi, ka tieši šodien, kad valdošais vairākums, kad koalīcija noraidīja šīs iniciatīvas, ministri un ministra kabineta, ministra prezidents Dombrovskis mums atsūtīja vēstuli par atteikšanos nākt uz Saeimu šodien pulkstens 5:00 vakarā atbildēt uz mūsu uzdotajiem jautājumiem par saviem nodomiem sastādot 2011. Gada budžetu. Šis ir vistiešākais apliecinājums, ka bažas par to, ka tuliņ pēc vēlēšanām tiks samazinātas pensijas, ka tuliņ pēc vēlēšanām tiks pacelti nodokļi un nodokļi gan zālēm, gan apkurei, kur šobrīd ir samazinātie nodokļi gan visās citās jomās, acīm redzot, nav bez pamata. Ministri baidījās, ka iekļūstot jautājumu krustugunī, kāds var izpļāpāties, kā piemēram finanses ministrs, kurš nekandidē, bet vienmēr godprātīgi arī nav slēpis to, ka ir šāds nodoms palielināt gan nodokļus, gan samazināt to, ko var vēl samazināt. Pirms nedēļas ministri attaisnojās ar to, ka viņiem ir jāsagaida Baltkrievijas delegācija, acīm redzot gan jāvāra kafija, gan jākopē dokumenti, jo tā mēs sapratām delegācijas apkalpošanu. Šodien atrastais iemesls ir ministra kabineta sēde, kurā nav neviena steidzīga jautājuma, kas pilnībā apliecina to, ka tas ir vienkārši iegans, lai pirms vēlēšanām slēpt un nākamajā dienā pēc vēlēšanām sasaukt iespējams jau atkal sēdi, kurā šie te samazinājumi gaidāmie kļūtu tieši aktuāli. Runājot par Dombrovska veiksmi stāstu, ko tik cēlu uzsver jaunā laika vadītāja. Es domāju, ka tieši tas bija iemesls mūsu aiziešanai, jo tas nav veiksmi stāsts, tā ir stagnācija, kurā šobrīd valsts tiek vesta, un mēs ar to nesam ar mieru. Aicinu visus godprātīgi piedalīties vēlēšanās un balsot par to spēku, kuram jūs uzticaties, balsot par to, lai Latvija kļūtu labāka un skaistāka. Un nobeigumā gribu apsveikt visus Latvijas izglītības darbiniekus, visus skolotājus, gaidāmājos skolotājus svētkos. Paldies!
Paldies Tautas partijas frakcijas priekšsēdētājam Mārim Kučinskim. Līdz ar to šīs dienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. To es vadīju Saeimas preses dienesta konsultantu Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!